Λοιπόν, τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Θεόφιλο Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού με υγεία και ασφάλεια σε όλο τον κόσμο, εύχομαι.
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
Πολύ καλά. Εμείς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την ασφάλεια των πολιτών. Με τον κορονοϊό, βέβαια, έχουμε χάσει λίγο το σαφή προσανατολισμό μας. Προσπαθούμε και εμείς να ηρεμήσουμε μετά από αυτή την πανδημία, κυρία Καντανίδου, και να λύσουμε τα προβλήματα του κλάδου μας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία.
Τώρα, το μετά από αυτή την πανδημία είναι λίγο σχετικό, κύριε Παπαδάκη, yeah. Γιατί από ό,τι φαίνεται τα κρούσματα ξαναανεβαίνουν, είναι ανησυχητικά τα πράγματα και δεν ξέρω πού θα φτάσουμε πάλι. Εν πάση περιπτώσει, να περάσουμε λίγο στα δικά μας. Με απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, ιδρύονται περιφερειακά ιατρεία στις έδρες αστυνομικών υπηρεσιών 13 μεγάλων πόλεων της χώρας. Ένα πάγιο αίτημα των αστυνομικών υπαλλήλων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κύριε Παπαδάκη.
Ήταν ένα πάγιο αίτημα και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων που λειτουργούν σε κάθε νομό. Ότι τι, σε ένα μεγάλο σύνολο αστυνομικών, σε έναν οργανισμό όπως η ελληνική αστυνομία με 60.000 εργαζομένους που είναι κάθε μέρα στη μάχη κατά της εγκληματικότητας, θα έπρεπε να προσφέρονται πολύ καλές υγειονομικές υπηρεσίες. Να υπάρχουν δηλαδή υγειονομικοί γιατροί, έτσι ώστε οτιδήποτε γίνεται και στην υπηρεσία μας αλλά και εκτός υπηρεσίας να έχουμε μια έλεξη ανταπόκριση, κυρία Καντανίδου, εξαιτίας ακριβώς του ρόλου που έχει η ελληνική αστυνομία στην κοινωνική ειρήνη. Έτσι λοιπόν ήταν ένα πάγιο αίτημα εδώ και αρκετά χρόνια της ΕΠΟΑΣΥ και των ενώσεων και τώρα ο αρχηγός προχωρεί. Αφού πρώτα πέρασε ένα προεδρικό διάταγμα και συστήνει 60 νέες θέσεις αξιωματικών ειδικών καθηγόντων γιατρών και ψυχολόγων και ιδρύει νέα περιφερειακά ιατρία. Να πω ότι έτσι όπως λειτουργεί η υγειονομική υπηρεσία της αστυνομίας, υπάρχει ένα κεντρικό ιατρείο στην Αθήνα και ένα κεντρικό ιατρείο στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Λειτουργούν οι υγειονομικές επιτροπές και οι ανώτερες υγειονομικές επιτροπές Νοτιού και Βορείου Ελλάδος, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να ενισχυθούν και τα κεντρικά ιατρία της Αθήνας, αλλά τώρα με τα περιφερειακά ιατρία θα έχουμε καλύτερες υπηρεσίες, με την έννοια ότι θα υπάρχει ένας γιατρός παθολόγος σε κάθε περιφερειακό ιατρείο, ένας γιατρός ψυχίατρος και δύο ψυχολόγοι. Εκεί θα μπορούν να πηγαίνουν και οι αναποστρατεία συνταξιούχοι συνάδελφοί μας, γιατί και αυτοί ανήκουν στην αστυνομική οικογένεια, για το οτιδήποτε γίνει. Νομίζω ότι άργησε λίγο να γίνει, αλλά επιτέλους το κατάλαβε η ελληνική πολιτεία, ότι αν δεν προσφέρεις καλές υπηρεσίες υγείας σε οποιοδήποτε οργανισμό, δεν θα μπορεί αυτός ο οργανισμός να δουλεύει τόσο καλά, κυρία Καντανίδου. Νομίζω ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση. Απλά, αν μου επιτρέπετε να πω ότι εμείς ως Ομοσπονδία θέλουμε να λειτουργήσει επιτέλους ένα αστυνομικό νοσοκομείο για όλα τα δεχόμενα, γιατί πραγματικά βλέπετε πόσοι αστυνομικοί καθημερινά τραυματίζονται στη μάχη που δίνουν κατά το έγκλημα.
Ναι. Ιδίως τώρα με την πανδημία, κύριε Παπαδάκη, η έλλειψη ιατρών φάνηκε εντονότερα και η έλλειψη ιατρών επίσης. Δεν μπορεί με έναν γιατρό να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν περισσότερα από 1.000 άτομα, για παράδειγμα, όπως συμβαίνει εδώ στην Αλεξανδρούπολη τόσο καιρό.
Βέβαια, και στην Αλεξανδρούπολη είστε και ακριτικός νομός με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει λόγω του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος. Να πω, κύριε Καντανίδη, ότι με τον κορονοϊό έπρεπε και εμάς λίγο τους αστυνομικούς που είμαστε συνέχεια έξω και εφαρμόζουμε τα μέτρα και τα ΦΕΚ. 4.000 ΦΕΚ έχει βγάλει η πολιτεία, να ξέρετε, εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. 4.000 ΦΕΚ έπρεπε να διαβάσω για να μπορώ να εφαρμόζω τα υγειονομικά μέτρα. Ναι. Που πραγματικά η αστυνομία πρωταγωνιστεί στην εφαρμογή των μέτρων. Εγώ δεν βλέπω και πολλές άλλες υπηρεσίες να ασχολούνται με τα μέτρα. Κυρίως η αστυνομία είναι. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν και γιατροί, ώστε να μας ενημερώσουν πώς πρέπει να φοράμε τη μάσκα, σε τι απόσταση θα είμαστε με τους πολίτες, τα γάντια, πώς κολλάει ο κορονοϊός. Γιατί ξέρετε, στην αρχή, κυρία Καντανίδου, ειδικά πέρσι, Μάρτιο, Απρίλιο, που είχαν βγει τα ΦΕΚ και ο κόσμος είχε πραγματικά μπερδευτεί. Είχαμε μπερδευτεί και εμείς ως Έλληνες αστυνομικοί και εμείς αυτοσχεδιάζαμε πολλές φορές. Και αυτά που ξέραμε για την πανδημία ήταν αυτά που ξέρετε κι εσείς. Δηλαδή, δεν ήταν κάποιος να μας κάνει ένα ειδικό σεμινάριο. Πώς ακριβώς πρέπει να λειτουργώ, αν έχω κρατούμενο με κορονοϊό, πώς πρέπει να γίνονται τα τεστ, τίποτα. Δηλαδή, ήμασταν μάχοι, μόνοι μας στη μάχη της εγκληματικότητας και στη μάχη με την πανδημία. Νομίζω το πετύχαμε. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους Έλληνες αστυνομικούς. Αποδείξαμε ότι έχουμε μία από τις καλύτερες αστυνομίες παρά τις πολλές ελλείψεις και τα πολλά προβλήματα. Αλλά θα έπρεπε ακριβώς να υπάρχουν γιατροί να μας ενημερώσουν όταν δίνεις σε έναν υπάλληλο, σε έναν δημόσιο λειτουργό τέτοια καθήκοντα, θα πρέπει να τον έχεις πλήρως εκπαιδευμένο. Και για τα μέτρα, αφενός για τη νομική υφή των μέτρων, αλλά κυρίως για την ιατρική μορφή των μέτρων, που κυρίως, σας λέω, διαβάζαμε κι εμείς και μελετήσαμε τι ακριβώς το κράτος και πώς κολλάει, και πολλές φορές αγόρασαμε και από την τσέπη μας στην αρχή αντισηπτικά και ρεπνεύματα και μάσκες, γιατί λίγο είχε αργήσει η πολιτεία να μας τα δώσει. Μιλάω για πέρσι την άνοιξη.
Είπατε και πριν για πέρσι τέτοιον καιρό με τα ΦΕΚ, κύριε Παπαδάκη, αλλά και φέτος. Κάθε εβδομάδα αλλάζουν τα ΦΕΚ. Κάθε εβδομάδα πρέπει να διαβάζετε καινούριο ΦΕΚ, να αντιλαμβάνεστε το τι πρέπει να κάνετε, να ενημερώσετε τους πολίτες. Και υπάρχει μια σύγχυση γενικότερα σε όλο αυτό.
Κοιτάξτε, και εμείς έχουμε, σας λέω, μπερδευτεί. Τα μέτρα, κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα βγαίνει ένα ΦΕΚ. ΦΕΚ εννοούμε κοινή υπουργική απόφαση, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι έχουν βγει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, νόμοι και κυρίως και κοινές υπουργικές αποφάσεις. Κάθε 15 μέρες, 7 μέρες αλλάζουν. Μιλάμε, κάθε ΦΕΚ είναι 80 με 120 σελίδες.
Ναι.
Θα πρέπει λοιπόν, βγαίνει 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο και από την Κυριακή 6 το πρωί. Ισχύει. Θα πρέπει εγώ να το κατεβάσω στο κινητό μου, να το μελετήσω, να το καταλάβω, να το κατανοήσω. Για να τα καταλάβεις πρέπει να είσαι υγειονομικός, να είσαι δικηγόρος, να είσαι πολοδόμος, να είσαι δημοτικός υπάλληλος. Δεν ξέρω τι ακριβώς ειδικότητες πρέπει να είναι αυτές που θα πρέπει να μας εξηγήσουν τα ΦΕΚ. Γιατί ειδικά με τα τραπέζια, με τα μέτρα, με την νομοθεσία που αλλάζει συνεχώς, με τα διοικητικά πρόστιμα που είναι λίγο μπέρδεμα το διοικητικό δίκαιο, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραν οι υπηρεσίες σε πανελλήνιο επίπεδο και μπορέσαμε και λειτουργήσαμε άψογα, εφαρμόσαμε τα μέτρα, βεβαιώσαμε αρκετές παραβάσεις. Νομίζω νουθετήσαμε την ελληνική κοινωνία και το κατάλαβα ότι θα πρέπει να εφαρμόζει τα μέτρα. Γίναμε κακοί δυστυχώς, στοχοποιηθήκαμε δυστυχώς. Εμείς είπαμε ότι δεν είμαστε υγειονομικοί πάλι. Δεν είναι ο ρόλος του Έλληνα αστυνομικού να βεβαιώνει πρόσωπο τον Έλληνα πολίτη γιατί δεν φοράει μάσκα ή ξέρω εγώ γιατί δεν έστειλε το SMS για την ισοπαλία που υπήρχε η απαγόρευση. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα ξαναδεί λίγο καλύτερα η πολιτεία τα πράγματα που διέπουν τη λειτουργία της αστυνομίας, να αναθέσει κάποιες αρμοδιότητες σε κάποιες άλλες δημόσιες υπηρεσίες και κάποια παράλληλα επιτέλους από την αστυνομία να φύγουν. Όπως παραδείγματος χάρη ο αντικαπιστικός νόμος. Τον πήρε η αστυνομία, τον εφάρμοζε από 18 και μετά. Τώρα με τον κορονοϊό, νομίζω ήρθε κέρδισε όλο αυτό το πράγμα με τα πάρεργα. Οτιδήποτε δύσκολο βγαίνει, κυρία Κατανίδου, στην ελληνική πολιτεία, στο τέλος το αναλαμβάνει η ελληνική αστυνομία και το καταφέρνει. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, γιατί η αστυνομία έχει σαφή ορίζοντα, σαφή καθηκοντολόγιο και ρόλο στη λειτουργία του ελληνικού κράτους, και όχι να είναι μια υπηρεσία η οποία παίρνει οτιδήποτε δύσκολο προκύψει στην καθημερινότητα λειτουργία του ελληνικού κράτους και να τα βγάλει πέρα. Δεν φτάνουν οι Έλληνες αστυνομικοί λοιπόν για όλα αυτά τα μέτρα που έχει πάρει η πολιτεία σχετικά με τον κορονοϊό. Εμείς ζητάμε να γίνουν προσλήψεις, να υπάρχει καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή, να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση του Έλληνα αστυνομικού, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη αστυνομία και να δούμε επιτέλους πώς λειτουργούν οι ξένες ευρωπαϊκές αστυνομίες, έτσι ώστε να λειτουργούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα.
Έχουμε ξαναπεί, κύριε Παπαδάκη, για ακόμα μία φορά αναλάβατε τον ρόλο του κακού, και να επιστρέψω λίγο στο θέμα των ιατρείων. Μια διεύθυνση με πολλά άτομα δεν είναι δυνατόν να μην έχει και ένα σύγχρονο ιατρείο.
Βέβαια, όταν έχεις μια διεύθυνση με 500-700 ή εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, υπάρχει κεντρικό ιατρείο, με 5.000 αστυνομικούς θα πρέπει να έχει ιατρούς αρκετούς. Οικονομικό νοσηλευτικό προσωπικό που δεν έχουμε. Δεν πρέπει και εκεί να γίνουν κάποιες προσλήψεις ειδικών καθηκόντων νοσηλευτών. Κύριε Καντανίδου, η υλικοτεχνική υποδομή για τα ιατρία αυτά, έτσι, και όχι να ζητάμε χορηγίες από ιδιώτες ή από δήμους ή από περιφέρειες να μας πάρουν περιπολικά, να μας πάρουν υλικά, να μας δώσουν πόλεις Α4 κλπ. Και βέβαια να πω ότι υπάρχουν και ελλείψεις, αν μου επιτρέπετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη που λειτουργεί και η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Βορείου Ελλάδος σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες. Παραδείγματος χάρη, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχει ορθοπαιδικός υπηρεσιακός γιατρός της αστυνομίας, όταν οι περισσότεροι κυκλιστές από τα Δίας και τα Ζήτα έχουν πρόβλημα σκελετικά.
Ναι.
Ξέρετε, δεν υπάρχει παραδείγματος χάρη ιατρός εργασίας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που ο ιατρός εργασίας θα έπρεπε να κάνει πολλούς ελέγχους στις αστυνομικές υπηρεσίες, να δει πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες, τι υπηρεσίες κάνουν οι αστυνομικοί, αν οι αστυνομικοί παίρνουν τα ρεπό τους, τι προβλήματα έχουν υγείας κυρίως. Δεν υπάρχει υπηρεσιακός γιατρός εργασίας. Είναι δυνατόν σε μια αστυνομία, με όλα αυτά τα δύσκολα καθήκοντα που έχει, να μην υπάρχει γιατρός εργασίας? Και υπάρχουν και πολλά δύσκολα πράγματα και εμείς θα θέλαμε να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες και στα στρατιωτικά νοσοκομεία, ενδεχομένως να είχαμε και δικές μας κλινικές μέσα στα στρατιωτικά νοσοκομεία ή σας είπα και πριν να γίνει αστυνομικό νοσοκομείο. Γιατί πραγματικά μιλάμε, η αστυνομία, ένα σύνολο 60.000 αστυνομικών, έχει τόσες αρμοδιότητες, έχει καθημερινά τέτοιες μάχες δίνει με το έγκλημα που πολλές φορές δεν τις ξέρετε ούτε εσείς και ούτε βγαίνουν έξω το τι ακριβώς τραβάει ο Έλληνας αστυνομικός και τι συλλήψεις γίνονται και χιλιάδες έλεγχοι που γίνονται, έτσι ώστε απαιτεί μια καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίληψη και ο αστυνομικός θα μην αντιμετωπίζεται σαν ένας πολίτης β' κατηγορίας.
Ναι. Και να τονίσουμε, κύριε Παπαδάκη, εδώ πως οι αστυνομικοί δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις, έχουν και δικαιώματα.
Έχουν και δικαιώματα, έχουν και οικογένειες, να ξέρετε. Υπάρχουν υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη, κύριε Κατανίδη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ο αστυνομικός μπορεί να έχει 20 μέρες να πάρει το ρεπό του. Είναι το φύλλο δεκάδες ρεπό. Αυτά δεν πρέπει να τα δει κάποια στιγμή η πολιτεία, έτσι ώστε να διασφαλίσει ένα σύγχρονο ωράριο εργασίας στον αστυνομικό, για να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα. Ξέρετε, όταν εγώ δεν μπορώ να το ρεπό μου και έχω 15 μέρες να πάρω ρεπό, δεν μπορώ να είμαι τόσο αποδοτικό στην υπηρεσία μου. Έτσι. Yeah. Υπάρχει επίσης επικίνδυνο γύρωση του αστυνομικού προσωπικού με την έννοια ότι δεν γίνανε προσλήψεις στα 8,5 μνημονιακά χρόνια. Είχαμε λίγες προσλήψεις, κυρία Κατανίδου. Mm-hmm. Οπότε ο αστυνομικός πληθυσμός έχει μεγαλώσει σε όριο ηλικία. Εδώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, ο πιο μικρός αστυνομικός στην ομάδα Δίας, που υπάρχουν 350 αστυνομάδες Δίας με 400 αστυνομικοί, είναι 37 ετών. Υπάρχουν 55 αστυνομικοί στην ομάδα Δίας, στις δημιουργίες. Σε μάχημες υπηρεσίες, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει ανανέωση προσωπικού, να στείλει νέο προσωπικό, γιατί πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει ένας νέος αστυνομικός πάνω στη μηχανή ή στις δημιουργίες ή σε κάποιες ειδικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορέσει να αποδίδει τα μέγιστα.
Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έγινε ένα μεγάλο βήμα, κύριε Παπαδάκη, και ελπίζουμε να συνεχίζουν να γίνονται και άλλα τέτοια βήματα. Τώρα θα σας περάσω σε άλλο θέμα. Τι γίνεται με τους δόκιμους σας στη φύλακα; Έφτασε στην Ομοσπονδία καταγγελία από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης.
Ναι, για τα τεστ κορονοϊού, ότι θα έπρεπε να μεταβούν για την πρακτική τους εξάσκηση χωρίς να έχουν κάνει τεστ. Δηλαδή, πραγματικά, ενώ τον δίνεις φύλο πορείας ως ελληνική πολιτεία να πάει να εκτελέσει υπηρεσία δόκιμος στη φύλακα, δεν του παρέχει τα εχέγγυα έτσι ώστε με τα μέτρα να μπορεί να ταξιδέψει ασφαλής και νόμιμος. Και θα έπρεπε να τρέξουμε εμείς να κάνουμε τεστ, οι δόκιδες δηλαδή, την αδελφή μου, τεστ κορονοϊού. Με παρέμβαση της Ομοσπονδίας και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, ικανοποιήθηκε αυτό το δίκαιο αίτημά μας. Αλλά αυτά τα αυτονόητα, κυρία Κατανίδου, δεν είναι ανάγκη να τα ζητάει το αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα. Θα έπρεπε η πολιτεία, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι να τα έχουν ρυθμίσει. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε κενά ελλείψεις της πολιτείας να τα καλύπτει. Τα σωματεία, τα συνδικαλιστικά σωματεία των εργαζομένων. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή, κατά την ταπεινή μου άποψη, να σταματήσει. Και να πω ότι για τους δόκιμους αστυφύλακες πηγαίνουν για πρακτική εκπαίδευση. Η σχολή αυτή στην Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί μετά από αίτημα δικό μας της ΠΟΑΣΥ. Το Δεκέμβριο πέρυσι έγινε τριετούς φοιτησής, τρία χρόνια. Ναι. Στην ουσία θα εξομοιωθεί με ένα πανεπιστήμιο. Αλλά τον έχει στο δόκιμο για πολλούς μήνες. Τον βγάζουμε για πρακτική εξάσκηση σε αστυνομικές υπηρεσίες. Εκτελεί κανονικές 8 ώρες υπηρεσίες σαν αστυφύλακα σχεδόν και λαμβάνει μόλις 280 με 300 ευρώ μισθό. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει με την έννοια ότι ο δόκιμος θα πρέπει να είναι στη σχολή, να εκπαιδεύεται καλά και να κάνει μια πιο μικρή πρακτική εξάσκηση, αλλά με καλύτερες οικονομικές απολαβές, γιατί πραγματικά το να είσαι στα νησιά ή να είσαι στην Αθήνα, και αν δεν έχει σπίτι, και να, με 300 ευρώ πολύ δύσκολα βγάζει το μήνα σου. Βέβαια, απλά η υπηρεσία όταν έχει κατάλημα σου χορηγεί ένα κατάλημα, είτε στις σχολές είτε κάπου αλλού. Αλλά είναι πολύ δύσκολο ο δόκιμος αστυφύλακας για πλήμινη πρακτική εξάσκηση όταν φεύγει μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
Και μην ξεχνάμε και τους δόκιμους, κύριε Παπαδάκη, που πρέπει να στείλουν και λεφτά πίσω στις οικογένειές τους.
Συνήθως, κυρία Κατανίδου, σας το καταγγέλω, οι γονείς, οι οικογένειες στέλνουν στους δόκιμους για να μπορέσουν να βγάλουν μήνα τους. Γιατί με τα 300 ευρώ δεν βγαίνει νόσιο. Και περιμένουν πότε θα περάσει η πρακτική εξάρτηση, να μπουν πάλι στις σχολές, να δώσουν τις πτυχιακές τους εξετάσεις, να βγουν αστυφύλακες, έτσι ώστε με το μισθό, βέβαια τότε των 800 ευρώ περίπου βγαίνει ένας νέος αστυφύλακας, ναι, με το δόρυ 850-900 ευρώ μεταπεθύμενη θέλη, θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Βέβαια, ξέρουμε και τα ενίκια στην Αθήνα, γιατί περισσότεροι σχεδόν όλοι πάνε στην Αθήνα, είναι ακριβά. Είναι δύσκολη η ζωή. Εμείς ζητάμε και ένα νέο, και το μισθολόγιο του 2017 είναι για μας ένα φτωχολόγιο. Θέλουμε να αλλάξει το μισθολόγιο. θέλουμε να, η επικίνδυνοτητα της εργασίας μας κάποια στιγμή να αναγνωριστεί. Θέλουμε πάρα πολλά δίκαια αιτήματα και νομίζω ότι η πολιτεία έχει αργήσει πολλά χρόνια και θα πρέπει. Ήταν μια ευκαιρία τώρα που ήρθε και η πανδημία, φάνηκε ο ρόλος της αστυνομίας να τα επιλύσει, γιατί πραγματικά δεν μπορεί ο πρωτότυπος αστυφύλακας ή και ο νέος αστυφύλακας που διορίζεται να παίρνει λεφτά από τους γονείς του για να βγάλει το μήνα του. Νομίζω αυτό δεν γίνεται πουθενά αλλού σε καμιά άλλη χώρα.
Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον φαίνεται πως εισακούγεστε, κύριε Παπαδάκη. Δίνονται λύσεις σε πολλά προβλήματα, έστω και αργά, αλλά πολλά θέματα παίρνουν τον δρόμο τους.
Ναι, τώρα έχουμε και σε εξέλιξη ένα νέο βαθμολόγιο. Έχουμε αυτό με τα ιατρία που είπατε. Αν έχει αναβαθμιστεί, τώρα θα περάσει και ένας νόμος με την αναδιάθρωση που είπε το Υπουργείο μας, με την έννοια ότι θα αναβαθμιστεί τελείως η αστυνομική ακαδημία και θα έχουμε σχεδόν λειτουργία αστυνομικού πανεπιστημίου. Και εδώ αργήσαμε, γιατί οι αστυνομικές σχολές με την παρούσα μορφή λειτουργούν από το 1995 που πήγαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και εν έτη 21 επιτέλους έχει την πολιτεία να θεσπίσει ένα αστυνομικό ελληνικό πανεπιστήμιο με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για την εκπαίδευση του αστυνομικού. Γιατί πραγματικά, αν δεν σε εκπαιδεύσει καλά στη σχολή, δεν μπορεί να είσαι σωστός επαγγελματίας. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες σου, θα αργήσει να γίνει ένα σωστός επαγγελματίας αν δεν πάρει τα σωστά χέρια από την εκπαίδευσή σου. Νομίζω ότι αυτό οδεύει προς τη θετική κατεύθυνση και βέβαια η πολιτεία θα πρέπει να δώσει και περισσότερα λεφτά, κύριε Καρανίδη, στον προϋπολογισμό για τη λειτουργία και της αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας, όπου οι προϋπολογισμοί, ειδικά για την αστυνομία, είχαν συρρυκνωθεί με ό,τι αρνητικό συνεπάγεται αυτό, έτσι ώστε με τον καλό προϋπολογισμό να έχουμε και τα υλικοτεχνικά μέσα, να έχουμε και τις προσλήψεις και μετεκπαιδεύσεις μετά που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να λειτουργούμε. Χρειαζόμαστε και μετεκπαίδευση, έτσι. Δεν μπορεί ο αστυνομικός όταν βγει από μια σχολή μετά από 15 χρόνια να μην τον έχει κάνει ούτε μια μετεκπαίδευση σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν τώρα, γιατί πολλά και αλλάζουν και χρειαζόμαστε μια εξοικείωση στην αντιμετώπιση του εγκλήματος, το οποίο είναι, όπως βλέπετε, πραγματικά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και είναι και ανησυχητικό να βλέπεις δελτία ειδήσεων και τα μισά δελτία ειδήσεων να κυραχούν θέματα εγκληματικότητας. Εγώ προσωπικά και ως πολίτης με έχει ανησυχήσει αυτό πάρα πολύ και νομίζω θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση γενικότερα.
Ιδίως μετά το lockdown φάνηκε εντονότερο αυτό το πρόβλημα, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, πραγματικά και εμείς βλέπουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, δηλαδή βλέπουμε εγκλήματα που ούτε στις αμερικάνικες ταινίες δράσεις δεν έχουμε δει. Οι εγκληματίες σκαρφίζονται πάρα πολλά πράγματα έτσι ώστε να προβούν σε εγκληματικές πράξεις. Ειδικά τα αδικήματα κατά τις διοκτησίες, κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες είναι καθημερινό φαινόμενο. Ζητούμε και κάποιες αυστηρότερες ποινές. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπιστεί καλύτερα η εγκληματικότητα. Η ασφάλεια, νομίζω, μετά την υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό που πρέπει να παρέχει μια πολιτεία έτσι ώστε να έχει μια καλή ποιότητα ζωής ο κάθε πολίτης που ζει σε αυτή την πολιτεία. Νομίζω είναι βασικό η ασφάλεια. Το αφήσαμε λίγο στα μνημόνια, θέλω να πω. Έπεσαν οι προϋπολογισμοί. Είχαμε μια αστυνομία που βασίστηκε κυρίως στις δωρεές. Θέλω να πω ότι μας έδιναν κόλλες Α4 η Δήμη. Αν δεν μας έδιναν η Δήμη κάποια υλικά, δεν θα μπορούσαμε καν να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες από άποψη εγγράφων, κυρία Γκαντανίδου. Σε αυτή την κατάσταση είχαμε φτάσει. Η πολιτεία έκανε το 2017 μια αναδιάρθρωση, έναν αστυνομικό καλλικράτη με συγχωνεύσεις υπηρεσιών που τις μετακομίσεις τις κάναμε εμείς οι ίδιοι. Ή ζητήσαμε από το Δήμο φορτηγά και εργάτες και υπαλλήλους για να μπορέσουμε να κάνουμε τις μετακομίσεις. Βάλαμε λεφτά από την τσέπη μας τόσα χρόνια. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν αυτά. Πήραμε τώρα τους τελευταίους μήνες κάποια νέα περιστατικά οχήματα περιπολικά, γιατί ο κύριος στόλος ήταν πριν την Ολυμπιάδα, είχε αγοραστεί. Δεν μπορείς να κάνεις υπηρεσία με περιπολικό 18 ετίας με 800.000 χιλιόμετρα. Ναι. Σε κάποια φάση είχαμε φτάσει σε κατάσταση που αν τα περιπολικά τα περνούσαμε εκταίο, που κανονικά πρέπει να τα περνάμε εκταίο αναδιαιτίας βάσει προεδρικού διατάγματος για να δούμε αν είναι ασφαλή και δεν τα περνάμε. Εν πάση περιπτώσει, πριν λίγο
καιρό. Τι εννοείται δεν τα περνάτε?
Υπάρχει ένα προεδρικό διάγραμμα υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων αστυνομικών.
Ναι.
Εκεί λέει ότι κάθε 2 χρόνια όλα τα υπηρεσιακά οχήματα πρέπει να παίρνουν από τεχνικό περιοδικό έλεγχο για να δούμε αν είναι ασφαλή για τον εργαζόμενο αστυνομικό και την ελληνική κοινωνία που.
Ωραία, μέχρι εδώ.
Που κινούνται συνεχώς στον δρόμο. Πότε ουδέποτε έχει περάσει κανένα υπηρεσιακό.
Υπέροχα.
Φταίω, κύριε Αγκαράντη, το προεδρικό διάγραμμα είναι από το 2008. Σε κάποια φάση, αν περνούσαν τα μισά θα είχαν κοπεί. Τώρα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, θέλω να πω. Αλλά θέλουμε συνεχή βελτίωση. Έχουμε πάλι κάποια σαραβαλάκια, να το πω. Έχουμε πάρει υπηρεσιακά νέα περιπολικά οχήματα τους τελευταίους μήνες. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά δεν μπορεί πάλι να βλέπει κάποιε υπηρεσίε να έχουν περιπολικό που δεν λειτουργεί το air condition ή περιπολικό τα οποία οι πόρτε δεν κλείνουν ή περιπολικά τα οποία έχουν κάνει και ακόμα και ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Έτσι, νομίζω αυτό πρέπει να το δούμε. Έχει πάντω βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή οι κανονισμοί που ισχύουν να εφαρμόζονται σε όλο το επίπεδο, έτσι ώστε οι αστυνομικοί να νιώθουν και να εργάζονται σε ασφαλές περιβάλλον και να μην αισθανόμαστε ότι απλά η πολιτεία μας χρησιμοποιεί στα δύσκολα και μετά μας ξεχνάει. Αυτό είναι το μόνιμο παράπονο των εργαζομένων στην αστυνομία εδώ και χρόνια. Ότι όποιο δύσκολο καθήκον μας βάζουν το βγάζουμε εις πέρας, αλλά μετά δεν μας θεωρούν ως εργαζομένους στο δημόσιο, μας θεωρούν κάτι άλλο, εμάς τους Έλληνες αστυνομικούς. Και συνήθως τα προβλήματα αυτά καλύτερα τα λύσουν τα συνδικαλιστικά όργανα και η Ομοσπονδία μας.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία.
Να είστε καλά, κύριε Κατανίδου. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Και απλά οι πολίτες να βλέπουν τον αστυνομικό ως έναν φίλο τους, έναν βοηθό τους στην καθημερινότητά τους και όχι ως ένα κακό εργαζόμενο που θα τους επιβάλλει τα πρόστιμα για τον κορονοϊό. Αυτό θέλω να δω. Ότι ο αστυνομικός πρέπει να έρθει περισσότερο κοντά στην ελληνική κοινωνία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.